kulan wacan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah culimada ismaamulka wajeero bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay u gurmadaan ganacsatadii ay dhowaan hantidooda ku gubatay suuq mujinga ismaamulka wajeer soomaaliya waxaan idiin haynaa madaxda sare ee dowladda soomaaliya oo kulan gaar ah ka yeeshay dhacdadii boosaaso caalamkana waxaad maqli doontaan madaxweynaha dalka Sri Lanka oo lagu waday inuu maanta iscasilo oo lagu soo warramayo inuu dalkaasi isaga cararay. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax arbaca ah, taariikhduna ay tahay 13-ka bisha 7-aad ee Julaay sanadka 2022. Kista FM codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan, anigu Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idiin soo saaray, sidoo kale idinla socodsiinaya Yuusuf Bakat ayaa noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad dasheen waqti aad nagu dhegeysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Guddi ka kooban 3 garsoorayaal ayaa la filayaa inuu maanta go'aan ka soo saaro codsi uu gudbiyey barasaabkii hore ismaamulka Nairobi Mike Sonko. Waxa uu dacwadan uga soo horjeestay go'aankii guddiga madax bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC ugu diiday inuu 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan u tartamo xilka guddoomiyaha dowlad deegaanka Mombasa. Qoraal ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka ayaa lagu sheegay in dacwadan la go'aamin lahaa 15-ka bishan balse la soo hormariyey. Maxkamadda ayaa go'aankeeda ku dhawaaqi doonta 12-ka barqanimo ee maanta. 7-aadkii hore ay ahayd markii guddiga IEBC uu wargeyska rasmiga ee dowladda uu ku soo daabacay magacyada musharaxiinta u tartamaya xilalka hoggaanka. Hase haatee magaca Mike Sonko ayaan liiskaasi ku jirin maadaama ay jirto dacwad maxkamadeed oo aan weli la soo afjarin. Guddiga doorashooyinka ee dalka ayaa tallaabada uu Sonko ugu diiday inuu tartamo aaneeyo in sanadkii 2020-kii ee xilka qaadisa ku sameeyeen golaha wasiir aan irada golaha wakiilada ismaamulka Nairobi kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo ku takriifo awoodeed, sidaas awgeedna uunan u qalmin in uu mar kale ismaamulka qabto xafiis dadweyne. Iminkana dhankaasi Wajeer, culimada ismaamulka Wajeer ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday inay gurmada u fidiso ganacsatadii dhowaan dowlad deegaankaasi hantidooda ay ku gubatay dabkii saameeyey suuqa magaalada Wajeer ee loo yaqaano suuq Mujinga xilli ay baaqan dirayeen ayay culimadu dhaheen.
Waraalaha afyaarta meesha isku maaday dargaradka, siduu Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, ayunnaas dadka Ilaahay ugu jecel badan yahay oo Ilaahay intii loogu jecel badan yaa la weydiiyey, wuxuu ku jawaabay salawaatu rabbi, dargarada maanta wixii meesha jooga garanaya inaan caqli ka faa'idaysano runta garaanka isu keeno waa arrin annaga aan ahayn. Wax isaga loo bulaalinaya kuwa gacanta ku haya wax looga xidiyo loogu bilaaliyo ay ku xasiini kuusa bilaalanoodaba qabka dulku waxay iimaanka qofka ugu jira wuxuu annagana weyi lidalika markaan la tashanna oo aan dadkii qoraalaha ahaa
bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay subxaana watacaala ayaan uu mahad celinaynaa annagoo countiga Wajeer ka kooban culimada countiga way hogaaminaysaa xafiiska subkeem wuxuu hogaaminaya aan xibno ka nahay iyo dhakhaatiirtii Wajeer qaar ka mid ah iyo dadkii hadhowayaaska aanu meeshaan ku kulansannahay oo waxaan iskaga imaadnayna ay tahay musiibada ka dhacday gobolka kulley dadka muslimiinta inay maqleen aan filaya oo ah in suuq Mujinga oo dadka ay meherad badan kulan ka beecmeeshareysana inay maarta uu gubtay oo meeshaas hanti badan ay ku baaba'day, annagoo doonayna inaan meesha ayada ah dadka walaalaheena muslimiinta inaan garab istaagna, wixii aan la qaban karna aan la qabanna aana u gudbinna. Waxa way dadka muslimiinta ah ha noqota gobolkan gudihiisa ama gobollada kale waxa weeye soo raacsan Kenya gudaheeda, in muslimiinta meel alla meel ay joogaan mise waa aan ha noqoto Afrika iyo dibaddaba ha noqoto, inay dadka iyaga waxa la wixii la qaban karaan ay la qabtaan, annagana aan u istaagna ayaan halkaa iskugu imaadnay. Waxaan rabnaa dadkaas muslimiinta ah oo codka iyaga uu gaaraya meel alla meel ay joogaanba in musiibada dadka ku habsatay وهدي ما أنت خسارة هذا الحسابي أي بغلالكم أي بغلال ملين أي جاريسة يا وحنا دمعنا هنا وقرب استأجنا وحنا عطسنا عطس وجدنا هنا إلهي سبحانه وتعالى أنا أقول كلمية تتك مسلمين تا وعطك يجا وجارية هنا أي ورالها مسلمين تا يخدبك وكل عي قيبها بلشد أي كاكو من تنوعها تعدوا إلهي سبحانه وتعالى وافجينا قال قيب قاتنا أيان ودونينا واحد أقاته نبي صلوات ربي وسلام عليه إن أحاديث لقى سوري أي كمتهي قفك مسلم كا إلهي وحي وجعي البدنية هي قفك مسلم كا ولا الكيس فرح قلية كربك فايدة قاجك فايدة دينك قودة إن إلهي سبحانه وتعالى وجعي لعمل كاس أساقع مركا عمل كاس وإلهي وجعي البدنية عمل هذا أي كمتة ولا الكيس لقرب استاقع إن ولا الكيس لا أنفع أيان قربت اسكوكو إمادني مصيبة داس إلهي سبحانه وتعالى هنوفضو ذي إن ولا لها مسلمين تميل أي جوغا من القرب نقصيان أيان دونينا ودادك سي عيما يوهيل لهايين أي وحين وقرب استاقان وحاد عكرت قف بغلال وحاوة يمار تمحوها دور مليان لها ووحاوة يماشا يذا كم هردي سنية ومضانا يكدد نكدل نولايين إن ما انت عرورتي سوحو دب سارتا أن هيلي كرن إن وحاوة أجران أي أجرتا marka waxaan rabnaa walaalaha anoo ku cilcilinaya arinta ayada meel ay joogan ba muslimiinta oo codkaanaga u gaaraya waxa weey luqada anaga garanaysa in ay sacya sameeyaan umadaasi loo waxa loo kaalmeyn laha oo ay u heli lahayeen cayma ay u heli lahayeen umadooda ay waarta muxuu aha ugu soo qayb gali lahayeen amaba ay meheradooda dib ugu soo laabo u soo kamana ilaahay subhanahu wa ta'ala ayada
sta fm ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
imkan Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Raisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliyeed Xildhibaan Saciid Samatar ayaa xalay kulan gaar ah waxa ay ka yeesheen dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wararka la helay ay sheegayeen gudoomiye Saciid ay doonaysay in fiidnimadii xalay ay ka hadasho dhacdadaas ay yeesheen madaxda sare oo soo farageliyay ay ka joojiyeen isla markaana kulanka ay ugu yareen xogaha la helayo waxay tilmaamayaan in sidoo kale in madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ee qadka telefoonka kula hadleen madaxweynaha Puntland oo dalka dibadiisa ku maqan iyaga oo kala hadlay dejinta xisadda Boosaaso sidoo kale wararka la helayo waxay tilmaamayaan in madaxweynaha Puntland Saciid Abdullahi Deni uu si degdeg ah garowe ugu soo laaban doono waxana Puntland tagi doona madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Ahmed Kood si ay uga wada hadlaan dhacdada Boosaaso iyo wada shaqeynta dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waa dagaalkii labaad ee ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari inta uu xilka hayo madaxweynaha Puntland Saciid Abdullahi Deni kaas oo lagu soo warramayo in dagaaladaasi uu ay geysteen qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira shacabka magaalada Garbahaar ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadiyay dadaalada uu ku bixinayo sidii dib wadankooda lagu soo celin lahaa askarta tababarka ugu maqan dalka Eritrea shacabka Garbahaar ee arrimahan ka hadlaya ayaa yiri
madaxweynaha iyo askartaasu cimri ilaahay nasiiyay oo nasiib wanaag ah ay ii tahay aniga shakhsiyan farxad gaar ah ay gelinaysaa aniga iyo intii ila mid ah
waxaan soo dhaweynaynaa safarka madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tagay dalka Eritrea oo ah dal ciidamo Soomaaliyeed toobar halkaas u jireen waa arrin bogaadin mudan in madaxweyne Xasan Sheekh arintaas ayda uu waalidiin Soomaaliyeed oo muddo raadinayay arurtoodii ay halkaas xogta aad u wanaagsan uu ka sii madaxweynaha
codka shacabka Garbahaar hadii aan intaasi wa gudubno waxa lagu soo warramayaa in ciidanka amaanka ee dalka Soomaaliya laga mamnuucay aaga xeebta Liido arrimahan ayaa waxa shaaca ka qaaday afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan oo shir jaraa'id qabtay galinkii dambe ee shalay
waxa eeriyada Liida ee ku yaala hoteelada iyo dadka ay degan yihiin ba ee Cabdi Casiis laga mamnuucay in askarta shaqada kula waxaan ahayn ay saqori la dhaafi karin jagboontida laga kontroolo xeebta Liida eeriyadeeda dhammaan digniimahaas waxay qusaynayaan ciidanka qalabka sida guud ahaan goob kasto ay ku sugan yihiin waxaa looga digayaa askari kasta inuu qorigiisa iyo dareeskiisa xaruntiisa uu shaqada ku leeyahay dhigto xilliyada uu xaafadihiisa aadayo sidoo kale eeriyada Liidan aan loo ogoleyn shaqsi hubaysan nooc kasta uu yahay marka laga reebo askarta ku shaqada leh eeriyadaas
afayanka ayaa dhanka kale shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay sidii ay laamaha amaanka ula shaqeeyeen intii lagu guda jiray wareegii koowaad ama wejigii koowaad ee howlgalka amniga lagu sugayay ee laga fulinayo degmooyinka magaalada Muqdisho.
Waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed goob kasta oo jooga ugu mahadcelinayaa gacanta ay siiyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ee dhammaan waxaan aad aragteen waxaan ugu soo wargeliyay bulshada Soomaaliyeed oo wanaagga jecel ee degan gobolka Banaadir ciidankana gacan ku siiyay in guushaan la gaaro insha Allah. Waxaan jecelnahay maalmo dhow wajiga labaad ee howlgalka hadii la soo gabagabeeyo in la waayo magaalada Muqdisho shaqsi wax ku dhaca ama wax ku dhaawaca. Waxaana jecelnahay saxaafadda iyo guud ahaan bulshadaba inay la shaqeeyaan laamaha amniga gacanna ku siiyaan in la guto.
Codka labaad ee afhayeenka booliska Soomaaliyeed haddii aan intaasi uga gudbo dhanka caalamka haddii aan anigu waxaa lagu soo warramayaa sida uu xaqiijiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sri Lanka in madaxweynihii dalkaasi Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa uu lagu waday inuu maanta Arbaco ah xafiiska u banneeyo uu dalkaasi isaga tagay. Waxay wararku tilmaamayeen in Rajapaksa oo 73 sano jir ah uu u dhoofay dhanka dalka Maldives saacado un ka hor inta uunan xafiiska banaynin ama xilka ka degin. Tani ay imaanaysaa iyada oo dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo waaweyn oo ay shacabka ku dalbanayaan in mas-uulkan uu xafiiska banneeyo. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dalka Sri Lanka ayaa dibadbaxyaasha ku eedeynayaan inaysan wax ka qaban xaaladda dhaqaale ee aad u xun oo halkaasi ka jirta. Intaasoo sano waxay wararku tilmaamayaan in sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey ee dibadbaxyaasha isugu tagayeen xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kale hoyga rasmiga ah ee madaxweynaha dalkaasi Sri Lanka ilaa ay hadda ma cadda in xilka uu ka digi doono iyo in kale.